Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Slovensko sa ako jediná krajina dištancovala od nových pravidiel Svetovej zdravotníckej organizácie. Náš splnomocnenec pre COVID vyhlásil, že pandémia COVIDu u nás nebola. Nemocnica v Bratislave ani po 34 rokoch od úvodného výkopu nestojí. No a u lekárov platíme poplatky, ktoré by ale nemali byť. Čo sa to deje v našom zdravotníctve? Naozaj si vláda myslí, že covidová pandémia na Slovensku nebola? Čo tie desiatky tisíc ľudí, čo zomreli? A čo ich rodiny, čo ich blízky? No a prečo Slovensko ako jediný štát z celého sveta ignoruje diskusiu o nových pandemických pravidlách? Prečo naši lekári hovoria, že je to blamáž s možnými tragickými následkami? Opozícia chce splnomocnenca vlády odvolať. Podrží ho vláda? A prečo sa jedná? Koncová nemocnica na Slovensku musí stavať už takmer 35 rokov. Bude tomu už konečne koniec? O tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu, a to s členmi zdravotníckeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Hovoriť budeme s predsedom tohto výboru a takisto aj poslancom za stranu Smer, sociálna demokracia, Vladimírom Balážom. Pán predseda Baláš, dobrý deň.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas a spolu s nami v štúdiu. Ďakujeme veľmi pekne a spolu s nami v štúdiu je aj váš pán kolega, ďalší člen zdravotníckeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, v tomto prípade za opozičné SAS, Tomáš Salaj. Pani, pán Salaj, dobrý deň, takisto.
Aby som
vás neupomenul. Pani, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste s nami. Tie témy sú na stole, tak nestracajme čas a poďme rovno do toho. Začnime pandémiou. Pán splnomocnenec vlády pre preverenie, riadenie a manažovanie zdrojov počas pandémie COVID-19, pán Peter Kotlár, nominant Slovenskej národnej strany, má mimoriadnom rokovaní vášho výboru pre zdravotníctvo vyhlásil, dovolte mi pani kratučky citát: v závere môjho vyšetrovania, ktoré prednesiem v septembri, je aj jasný dôkaz toho, že na Slovensku pandémia nebola. Z hľadiska toho, čo pandémia znamená, z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov. Páni, obaja ste na tom výbore boli. Prosím, ako ste na to reagovali, ak môžem najskôr poprosiť pána predsedu, pán Baláš, aký je váš postoj? Bola tu tá pandémia, nebola?
No, ja si myslím, že vrátim sa k tomu, teda pandémia je epidémia, ktorá sa vyskytuje na viacerých kontinentoch, vyhlasuje ju Svetová zdravotnícka organizácia, ju vyhlásila, takže zrejme bola. To je teda môj názor, že bola, samozrejme. Ale som rád, že ste citovali presne to znenie toho, čo povedal doktor Kotlár, takže budem zvedavý, že čo v septembri príde, s akými svojimi poznatkami, číslami, názormi. A potom znova sa môžeme o tom rozprávať.
Áno, ak by som použil takú skratku, a nemyslím si, že to je neférové, je pán Baláš vôbec fér baviť sa o tom, ak tu zomrelo mnohí ľudia, vrátane politických predstaviteľov, hovoria o zbytočných 20 tisícoch úmrtí, o tom, že celý náš systém na Slovensku vlastne zastal, že sme mali prázdne školy, prázdne kancelárie, pracoviska, rýchlo sa minieli miliardy eur. Je to vôbec fér sa o tom baviť?
No,
musíme počkať, hej?
Myslíte takto, či je fér sa baviť o tom, či bola pandémia, no, alebo nebola?
Áno, na to som narážal, hej.
Áno. Chcem odpovedať na vašu otázku, ale viete, pán doktor mal potom aj nejakú tlačovku, kde on vysvetloval, že čo on myslel s tým, keď povedal, že nebola pandémia, že on si to predstavuje, že to bol nejaký bioterorizmus a tak ďalej. Ja nechcem ísť teraz do detailov, lebo o tom ani vlastne nič neviem.
Rozumiem.
Len to chcem troška uzrejmiť, samozrejme. Ale vrátim sa k tej vašej otázke, pán redaktor, lebo práve to, že boli zatvorené tie školy, úrady a že boli porušované aj niektoré ľudské práva a slobody, to je vlastne téma, ktorej by sa mal pán doktor Kotlár venovať, lebo tak znie jeho pozícia, ktorú ste správne...
Áno, zámerne som to aj takto naformuloval, áno, presne áno. Tak.
A on má, keď si pozriete jeho štatút, tak on sa tomuto má v prvom rade venovať, takže troška ja by som od neho očakal, sa bude venovať tomu, na čo je ako splnomocnenie zriadený, to znamená, aby sa díval na manažovanie zdrojov a procesov počas pandémie 2022, to by bolo úplne skvelé a aj som na to naozaj aj zvedavý.
Áno, aj diváci a poslucháči, ktorí sledovali to rokovanie výboru, prípadne videli z neho záznam, videli aj vašu prekvapenú tvár na tie prvé slová, no veď potom to môžete komentovať, ale aby to bolo fér, tá istá otázka aj pre pána poslanca Salaja.
Bola to pandémia. Zákon hovorí, máme taký, že zákon o verejnom zdraví, zákon hovorí presne, čo tá pandémia je. Pán doktor Baláš to spomenul. A to, čo pánovi Kotlárovi vadí a to, čo povedal, že tam chýbala dostatočná incidencia, teda početnosť tých prípadov v tej definícii pandémie, je, a on to včera aj zopakoval na tlačovej besede, že treba zmeniť definíciu pandémie v zákonoch, aby bolo jasné, aby bola jasná tabuľka, koľko musí byť za aký čas nakazených ľudí, aby sme mohli hovoriť o pandémii. Uh-huh. Tak toto je, že vrchol prejavenia nepochopenia a neznalosti a nevedomosti epidemiológie.
Tak, a teraz to prosím vás, pán poslanec, vysvetlite a ja to doplním otázkou, pretože áno, tak ako hovoríte, pán Kotlár to... Tu neprítomnosť pandémie z jeho pohľadu zdôvodňuje práve incidenciou i ďalšími merateľnými parametrami. No tak, ako to teda vlastne klasifikujeme? Dohovorte a môžeme potom aj pán Balaš môže sa k tomu vyjadriť.
Presne ako pán Balaš povedal, je to epidémia, teda viac ako 3 infekčné prípady, ktoré majú so sebou kauzálnu súvislosť, ktorá sa ale rozširuje na viacerých územiach a viacerých kontinentoch, preto je to pandémia.
Čiže cezhraničná, nesmie to byť len na území nejakej jednej krajiny.
Nie je tam jasné číslo, koľko by tých prípadov malo byť, pretože To závisí od rôznych typov ochorení, od rôznych infekčných agent, od tých rôznych, či už baktérií, vírusov alebo iných.
Rozumiem. Inak vnímame pandémiu, ja neviem, pri syfilise, ano. Lebo aj s tým máme na Slovensku problémy, a inak pri trebárs COVID-19?
Áno. To znamená ten infekčný agent, ako je infekčné, ako sa šíri tá infekcia, ako to má nákazlivosť. Od toho to závisí. A na druhej strane závisí od tej populácie, ktorej sa to týka, ako je vnímavá, ako je náchylná na to ochorenie. A teda pri rôznych typoch ochorenia v rôznom kontexte tá pandémia môže mať rôzne čísla, musia byť rôzne čísla tých infikovaných a na to sa nedá urobiť dopredu nejaká tabuľka, ktorá vyrieši všetky problémy, lebo potom budeme ako keby liečiť, ako v zdravotníctve niekedy hovorím, že liečíme laboratórne výsledky a nie pacienta.
No dobre, tak odpoveď skeptikom, kto sú tí ľudia, ktorí v tom WHO, v tej Svetovej zdravotníckej organizácie potom zasadnú a posúdia a vyhlásia pre celý svet globálnu pandémiu COVID-19, napríklad v tomto prípade.
No to je práve to WHO, ktoré zozbierava dáta, potrebuje mať taký surveillance, potrebuje mať prehľad o tom, čo sa v jednotlivých krajinách deje, potrebuje mať hlásenia, potrebujeme si ako krajiny medzi sebou v medzinárodnej spolupráci vymieňať tie informácie, aby sme vedeli, čo sa deje za našimi hranicami. A potom v tom WHO vyhodnotili, že áno, toto už spĺňa parametre šírenie, tempo šírenia, počet nakazených, spĺňa parametre toho, aby bola vyhlásená pandémia. A nakoniec sa to teda aj ex post, dá sa povedať, že jasne ukázalo, však zomreli milióny ľudí na celom svete.
A tie krajiny to rešpektujú? Lebo napríklad opäť kritik by mohol povedať, ale teraz neviem, že z ktorej strany, lebo je to také mimoriadne kontroverzné teraz, že na začiatku dokonca WHO hovorilo, že rúška moc nepomôžu. My naopak na Slovensku sme začali rovno s rúškami.
Každopádne WHO nám môže dať rady, odporúčania, ale je to naše vnútroštátne rozhodnutie, čo s tým urobíme. Čiže napríklad to, že či sme mohli jazdiť z okresu do okresu, alebo že sme mali zavreté školy, o tom WHO nerozhodovalo. O tom sme rozhodovali my.
Rozumiem. No, pán Balaš, vaša reakcia, povedzte, ako vy sa na to dívate, aj na to rozhodovanie o tom, že zhodnotíme teda aj incidenciu, aj ďalšie merateľné rôzne parametre a svet sa rozhodne, že už tu ide o pandémiu a začne samozrejme nejakým spôsobom. Na základe dopredu dohodnutých manuálov, čo sme mali v prípade COVID-19 roku 2004-2005, spolupracovať.
Kolega Salaj to povedal veľmi dobre a ja s ním môžem len súhlasiť, ale chcem, viete, to je samozrejme nič není čierne ani biele, to je široký príbeh alebo široká téma a on to v zásade vysvetlil dobre, ale poviem vám malý príklad, ako to mohol zase myslieť doktor Kotlár.
Nech sa páči.
Lebo keď si zoberete napríklad epidémiu chrípky, keď sa vyhlasuje epidémia chrípky, čo je veľmi podobné ochorenie z hľadiska prenosu tej nákazy, že sa prenáša kvapôčkovou infekciou alebo kvapôčkovým prenosom, tak na to majú rôzne štáty určitý manuál, že kedy sa vyhlasuje taká epidémia chrípky a je to okolo, teraz neberte ma úplne za slovo, ale je to plus minus tak, okolo 1500 nových prípadov na 100 000 obyvateľov. Tak vtedy sa vyhlasuje epidémia chrípky. Čiže ešte raz, áno, pán doktor Salaj má pravdu, nie pri všetkých ochoreniach, ktoré sú infekčné, môže byť daná presná incidencia. Pri covide nebola daná presná incidencia, lebo to bola infekcia s tým typom koronavírusu, takže áno, existujú takéto veci, ktoré sa tu dejú. Preto sú dôležité tie predpisy o tom, že sa jedná v zásade o to, že že sa to ochorenie šíri z človeka na človeka, že vidieť jednoznačný ten prenos, že môže dochádzať k veľkým stratám na zdraví a životoch obyvateľov a že môže dochádzať veľkým stratám na nejakom majetku a ja neviem čom všetkom. Takže áno, tam niekde tá informácia alebo tá definícia je trošička voľnejšia.
Rozumiem. Tam možno,
ja
možno,
som iba chcel povedať,
nech sa páči.
Existujú niekde tie presné čísla napríklad pri tej vyhlasovaní tej epidémie chrypky.
Áno, a ja som vlastne na to chcel zareagovať a to určite potvrdíte obaja, ak nie, tak ma prosím vyvedte z omilu, že zatiaľ, čo chrypku už poznáme, nejaký ten piatok, tak tá forma toho ochorenia COVID-19 bola pre celý svet absolútne nová. Veď sa dostaneme aj k tým otázkam, ktoré už ste naznačili, pán predseda Balaža, o ktorých hovorí aj pán Kotlár, ten o tom bioterorizme. Ale ešte predtým, dovolte, inak vy, pán Balaš, viete, že pán Kotlár, aký tým má okolo seba ľudí? Mám pocit, že sme zachytili, že sa radí s pánom Harabinom. No, to je právnik, no, povedzme. Či máte také info, že kto sú?
Ja o tomto neviem.
Rozumiem.
Zdravotnícky výbor, ani ja ako predseda, sme neboli oslovení, však kolega Salaj to môže potvrdiť. Neboli sme oslovení do toho, aby sme zasahovali do práce splnomocnenca, takže neviem. On viem iba to, čo vravel teraz na tlačovej besede, že má nejakých medzinárodných spolupracovníkov. Ja by som tu dal nejaký priestor aj pánovi doktorovi Kotlarovi. Nechcel by som ho hneď odsúdiť.
Rozumiem.
Ja by som počkal na ten september, že čo pripraví, aby sme o tom mohli.
Dobre,
potom
rešpektujem akékoľvek vaše odpovede, aj stručnejšie, aj tie obsažnejšie, alebo keď sa aj z nejakého dôvodu vyjadriť nechcete, tu ale verím, že sa podebatíme. SAS, stanovisko, Peter Kotlár nesmie ďalej zastávať funkciu splnomocnenca vlády pre prešetrovanie pandémie. KDH, chcem sa ho preto opýtať, ako sa dokáže pozrieť do očí rodinám tisícov mŕtvych, ktorí počas pandémie zomreli aj v dôsledku činnosti ľudí ako pán Kotlár, ktorí pandémiu spochybňovali. O neúcte k pozostalým obeti pandémie hovorí aj pán štátny tajomník Štofko. Mám taký pocit, že už v podstate aj pani ministerka Dolinková. Čiže, pán Salaj, nesmie ďalej zastávať funkciu splnomocnenca vlády. Chcete pripraviť uznesenie a uznesením zaviazať vládu, aby toho splnomocnenca odvolala? Je to právne možné?
To sme práve včera urobili, sme to uznesenie, návrh uznesenia napísali, získal som potom nejaké podpisy, odovzdal som to do podateľne. Navrhol som...
Poďte ešte podpisy koho, aby sme vedeli? No, iba SAS, alebo aj niekto iný sa pridal?
Rozmýšľam, aké tam mám podpisy, ale predpokladám, že áno,
KDH
musel som mať podpisy KDH a PS, lebo sme to ako tri kluby v mene troch klubov som potom včera pred hlasovaním požiadal o možnosť, aby sme toto uznesenie zaradili na program už tejto existujúcej schôdze, prebiehajúcej schôdze, aby sme o tom mohli hneď rozprávať. To samozrejme nezískalo od vládnej koalície podporu, takže to neprešlo, ale to neznamená, že tým návrhom sa parlament nebude zaoberať, len sa nebude zarobiť na tejto schôdzi, ale bude sa zaoberať na najbližšej schôdzi.
Neuvažujete zvolať preto mimoriadnu schôdzu parlamentu? Vaše tri poslanecké kluby by mali na to dosť hlasov.
Môžeme
30 poslaneckých podpisov treba
zvážiť
zvolanie mimoriadnej schôdze.
Môžeme to ešte zvážiť. Cieľom je teda, aby sme sa jasne vyjadrili k tomu, čo sme od pána Kotlára počuli a najmä, aby pán Kotlár nezastupoval vládu na medzinárodných fórach a nereprezentoval Slovenskú republiku so svojimi názormi na pandémiu. Najmä, keď tú pandémiu spochybňuje, tak potom je vlastne celá jeho funkcia nulitná, lebo on je splnomocnenec pre prešetrovanie pandémie. Ak pandémia nebola, tak nemá čo prešetrovať.
Používate výrazy ako pán doktor Harabin. To som len tak
áno,
ako... Hej,
áno,
to bolo zámer.
Áno, to bol zámer.
Dobre, tak ja vidíte, ja som to chcel odľahčiť, ale neodľahčujme zasa úplne tie vážne témy. Pán predseda Balaš, tieto vyjadrenia pána Kotlára neodmieta len politická opozícia, ale tak ako som spomenul, aj odborníci, lekári, zdravotná poisťovňa, štátny tajomník vrátane ministerky zdravotníctva. Postaví sa celá vládna koalícia za pána Kotlára. Teraz nechcem povedať, že či pri jeho možnom odvolaní, lebo to už je samozrejme na vládu Slovenskej republiky, nie na Národnú radu, ale pri tej výzve, pri tom uznesení.
My teraz rozoberáme naozaj jeden výrok, ktorý odznel na záver zasadnutia výboru pre zdravotníctvo.
Nie len.
No v zásade, ale o tom teraz tá debata je o tom, ktorý tam zaznel a už sme museli skončiť, pretože išlo zasadnúť plénum. Na to... Chcem iba to iba dotvoriť tú situáciu. Doktor Kotlár zvolal svoju tlačovú konferenciu, kde jednoznačne povedal, že nespochybňuje tie obete, ktoré tu boli. To sa nedá vôbec takto definovať, že on teda je nad tými obeťami a že jeho to teda nezaujíma, čo sa obesal. To vôbec nie je pravda, to by sme mu krivdili naozaj. to proste ani ľudský, ani odborne není pravda. On to nespochybne. On povedal jednu vec, z ktorej vyšiel, že spochybne tú pandémiu v zmysle toho, že to nebol prirodzene vytvorený nejaký vírus tých netopierov a že si myslí, že to bol únik z nejakého laboratória. Ja sa k tomu samozrejme neviem vyjadriť vôbec to. To presahuje moje vedomosti, neviem o tom nič povedať, môžem si o tom niečo myslieť, ale ja si to nechám radšej pre seba.
Ale prečo? Povedzte, čo si o tom myslíte, ak je to jedna z tých dôležitých vecí, ktorou operuje pán Kotlár. A teraz naozaj nechcem ani spochybňovať, ani naopak potvrdzovať jeho výroky. Ja sa teraz pýtam na vaše postoje, čiže prosím aj takto berte, nič iné za tým nie je.
Áno, ja budem celkom otvorený. Viete, samozrejme existujú tu nejaké tie zoonózy, tie prechody nejakých tých agent z živočíchov, teda z jedného živočícha na druhého, v tomto prípade zo zvieraťa na človeka, existujú. Takto máme prasaciu chrípku, máme takto vtáčiu chrípku a tak ďalej.
Áno.
Niečo istotne je to veľmi, veľmi vysoko pravdepodobné, že takýto prenos tých netopierov mohol byť. Na to sú odborníci, ktorí to musia povedať. Čo je na tom trošičku zarážajúce, je, že priamo v tom Wuhane, kde to vzniklo, je to špeciálne experimentálne laboratórium vírusové a to vo vás vyvoláva pochybnosti, či chcete alebo nechcete. Ja si myslím, že aj vo vás, pán redaktor, keď sa to takto povie. A vidíte, že aj v tých Spojených štátoch práve tam je tiež parlamentné vyšetrovanie tejto udalosti a vlastne doktor Fauci, ktorý predstavuje tú vrcholnú hierarchiu z hľadiska infekčných ochorení v Spojených štátoch, musí odpovedať na niektoré aj nepríjemné otázky pred senátnym výborom. Takže ešte raz, to ja by som tu nechcel vôbec teda konšpirovať, to ja nemám vo zvyku, ani nemám to v náture, ale my nemáme jednoznačný dôkaz, ako to vzniklo ani teraz, takže preto sa šíria tieto rôzne veci, takže to by som je asi moje...
Rozumiem, čo hovoríte, pán Baláš. Na druhej strane musím povedať, že keď sa pozrieme spätne do tej kratučkej histórie, tu v štúdiu sme absolvovali naozaj že desiatky rozhovorov s odborníkmi, biochemikmi, infektológmi, lekármi, plúcnymi, ja neviem akými všetkými, a ubezpečujem vás, pán doktor, ale myslím si, že vy to aj dobre viete, že túto otázku presne, ktorú ste teraz takto formulovali, to vaše stanovisko, som im kládol a oni všetci na ňu odpovedali, takže tie odpovede samozrejme tam nájdeme a preto sa to pýtam teraz aj pána poslanca Salaja. Samozrejme, tá snaha odhaliť, či bol ten vírus prenesený skutočne na tom čínskom mokrom trhu zo zvieratia na človeka a potom sa stalo to, čo sa stalo, alebo či unikol z laboratória, je samozrejme legitímna a opakujem, prebiehala naozaj na všetkých možných úrovniach vrátane tejto relácie. No ale o tom umelom pôvode, to som mal pocit, že virológovia sa viac menej zhodujú na tom, že to vylučujú. Alebo nie, povedzte vy, ako to vy vnímate.
Ja nie som rozhodca tohto zápasu.
No, dobre, však.
Rozumiem tej výhrade. Veľmi o tom pochybujem, že ortopéd z Martina dokáže rozlúsknuť toto celosvetové sprisahanie, čo sa dialo v nejakom čínskom meste, v nejakom tajnom laboratóriu. O tom si dovolím, že vážne pochybovať. A najmä, keby sme... Je irrelevantné, akým spôsobom ten vírus prišiel sa dostal do populácie a začal sa šíriť. Podstatné je, že sa začal šíriť a vznikla pandémia a zomierali ľudia. A
otázka znie...
No ej, ale ak sa chceme z pandémie poučiť a máme prešetriť pandémiu, my nemáme prešetriť, čo sa stalo v Číne, ale máme prešetriť, čo sa stalo u nás. Lebo u nás bola pandémia, u nás zomierali ľudia, u nás sa prijímali rozhodnutia, u nás sme nemali v sklade štátnych hmotných rezerv ochranné pomôcky, veci, prístroje a tak ďalej. Nemali sme vyvinuté krízové riadenie, nemali sme výmenu dát zabezpečenú, nemali sme informačné systémy. A keď by prišla nejaká nová choroba, a bez ohľadu na to, či bioterorizmus, alebo preskočí z nejakého iného zvieraťa k nám nejaká ďalšia infekcia, ako budeme reagovať? Aké budeme mať ponaučenie z tohto krízového vývoja? To je moja hlavná otázka. Na toto som dúfal, že pán Kotlár dá odpoveď. A zatiaľ dá odpoveď iba pán Andráši z Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý urobil správu.
prešetrovania, ako sa robili, ako sa obstarávali vakcíny na Slovensku. Ano. To sú zaujímavé otázky. Ano. Akým spôsobom sa sem dostal Sputnik? Akým spôsobom sme riešili to šparchanie v nosoch, tie momky, mobilné odborové miesta?
A tu teda vidíte aj úlohu pána Kotlára, hej, prípadne.
No tak, ale zatiaľ sa venuje niečo úplne inému.
Ale zase tie veci má skutočne zo zákona z legislatívy na starosti najvyšší kontrolný úrad, tak si robí svoj job.
Bohu vďaka, Bohu vďaka, ale ten si urobil dobre.
Tak len, aby zase som nezostal nič dlžný, ale prosím vás, pán Calaj, len stručne, ten bioterorizmus, to na to ako reagujete, že to môže byť vlastne zbraň? Že to mohla byť vlastne zbraň?
Mohla byť zbraň, a? To je ako podľa mňa teraz to odputávanie pozornosti.
Nepodstatné, dobre.
Takto, podstatné to určite je. Ale nedeli to a nenásobí to v oblasti toho, že ako budeme reagovať s ďalšou takouto výzvou.
Pán Calaj, pán Kotlár ešte v TV Slovan v tejto súvislosti povedal, že všetci vrátane prezidentky budú za to raz súdení. Toto máte pocit, že je ten pokus uskutočniť to, alebo...
No, povedal to aj na tom výbore, keď som sa ho opýtal, že či pandémia nebola čo tých 20 000 mŕtvych, tak sa na mňa tak pozrel a hovorí, no... O tom, kto je za tých 20 000 mŕtvych zodpovedný, sa ešte budeme rozprávať. Ak keby tak medzi riadkami podsunul, že možno sú to lekári na tých iskách, ktorí dávali pacientom pľucné ventilácie, a dezinformačné médiá hovoria, že ľudia nezomreli na COVID, ale na to, že dostali pľucnú ventiláciu.
No, pán Balaš, chcete sa k tomu vyjadriť, alebo ideme ďalej?
No, poviem iba k tomu, že ja som rád, že to povedal pán doktor Calaj, že tu je správa NKÚ. Ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležitá správa, troška uniká nám v rámci tohto. Tejto senzácie, keď to takto...
Súhlas. Aj keď my sme sa opäť v spravodajstve tej správe podrobne venovali.
Áno, to je ešte raz, to je naozaj ďakujem a rešpektujem, ale tá je pre mňa dôležitá a k tej aspoň dúfam, že sa ešte vrátime a budeme sa o nej rozprávať a bol by som teda rád, keby sa aj pán splnomocnenec venoval tej správe a podobne ako všetko, lebo tá správa bola poslaná na rôzne miesta, ja to tu nebudem opakovať, kde všade, medzi iným aj samozrejme generálne prokurácie, polícia a tak ďalej, však ešte raz, nech sa to prešetrí, ani nie preto, aby sme my tu nerobili nejaké drakonické veci proti niekomu alebo čo, ak teda viete, lebo z nevedomosti viete urobiť všeličo a vy ste to veľmi dobre povedali, to bola situácia, o ktorej sme nikto nič nevedeli. Ale samozrejme, ak tam boli tie procesy riadené zlé, ak sa naozaj bez toho, aby rozhodli o tom príslušné orgány, porušovali ľudské práva, tak takto to nemôže jednoducho fungovať, lebo to je potom diktatúra, to nie je demokracia, takže my musíme byť v tomto veľmi opatrní, takže ja budem veľmi očakávať, že ako to sa s tou správou skončí a ako s ňou bude pracovať splnomocnenie za všetky ostatné orgány, takže áno.
Dobre, my takisto, samozrejme o všetkom budeme informovať, môžeme sa potom k tomu zasa vrátiť, ale ono s tým súvisí ďalšia téma a ja si myslím, že pre ňu vlastne bolo vôbec zvolané to mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a to je ten fakt, že Slovensko sa ako jediný štát dištancoval od nastavovania nových spoločných pravidel informácií, systémov a tak ďalej Svetovej zdravotníckej organizácie práve po zásahu pána splnomocnenca Petra Kolára, ale evidentne v súlade s vládou a takisto aj pani ministerkou zdravotníctva Dolinkovou, lebo ja som s ňou na tú tému rozprával a pani Dolinková povedala v tejto relácii viacero vecí, dovolte len jeden krátky citát. Nie je to rozhodnutie pána Petra Kotlára, napríklad povedala pani ministerka Dolinková, alebo Peter Kotlár ako splnomocnenec vlády nezastupoval Slovenskú republiku, pretože na tom nemá mandát, aby ju zastupoval na rokovaní Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Tak skúsme rozluštiť najprv toto jedno malé tajomstvo, pán Balaža, možno vôbec ani nie je. Je to teda vlastne stále otázka, kto o tom našom dištancovaní sa od diskusí, od nových pravidiel práve v súvislosti s pandémiou za Slovensku rozhodol? Vy to viete?
Tak kto to rozhodol, priamo neviem. Myslím si, že to tam oznámil náš zástupca, ktorý tam je, a to je profesor Šuvada. Ale
presne tak, on už povedal, že dostal noty do ruky.
Hej, že on dostal noty, tak ešte raz, takže iba tak. Chcem iba poopraviť tú jednu vetu.
Povedzte.
My sme sa nedištancovali, my sme sa...
Disasociovali.
Disasociovali, áno, je to dobre. Aj pre mňa tak dosť také smiešné slovo. Ale bohužiaľ musím vysvetliť, že je v tom troška rozdiel. Keby sme sa od nej úplne dištancovali, tak to by bol teda dosť vážny problém. My sme sa dizasociovali, to znamená, že sme ju vôbec akože keby nebrali na vedomie teraz a máme 18 mesiacov na to, aby sme s niektorými tými paragrafmi pracovali. A tu oceňujem pozíciu pani ministerky, ktorá už teraz na budúci týždeň na pondelok zvolala niečo, čo môžeme nazvať taká novodobá pandemická komisia. To znamená zloženie všetkých tých moderne povedané stakeholderov, ktorí pracovali v pandemickej komisii, aby sme sa k tým International Health Regulations vrátili určitým spôsobom a stanovili si nejaké priority a nejaké pozície do budúceho rokovania.
Rozumiem. Môžeme ešte aj k tomu povedať a budem sa na to pýtať aj pána Salaja, lebo on žiada takisto ako ďalší, napríklad aj Združenie ambulantných poskytovateľov, psychiatri a mnohé ďalšie profesijné skupiny, ktoré žiadajú doslova, aby sme sa k tomu vrátili, ale ešte predtým, pán Baláš, náš zástupca, teda pred VHO, ktorého ste práve pred chvíľočkou spomínali, pán profesor Šuvada, tak on doslova povedal, že ako táto vláda a ministerstvo zdravotníctva chce chrániť moje zdravie a zdravie všetkých svojich občanov, ak nemá alternatívu k mechanizmu zdravotníckych predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie, ambulantní lekári zas vyhlásili, a to je takisto citát, dištancovanie sa od jej predpisov, teda predpisov VHO, je vysoko neodborné, predstavuje medzinárodnú blamáž a spiatočnícke rozmýšľanie, ale hlavne vážne ohrozenie zdravia jednotlivcov a celej spoločnosti s tragickými následkami. Tá otázka jediná, ktorá mi v tej súvislosti napadá, že či toto si pán predseda Baláš zoberie vládna koalícia na tričko?
No, ešte... nič sa nedeje, platia regulatívy z roku 2005, tieto sú iba novelizované a dávajú do...
Prehaňajú teda títo odborníci, povedzte pán profesor Šuvada, alebo lekári?
Ja nevrajím, že profesor Šuvada preháňa, ale má v tom určitú emóciu, ale tie ostatné organizácie, ktoré o tom teda sa zdá, že vedia veľmi málo, istotne preháňajú. My ideme stále podľa regulatívov z roku 2005 a teraz rôzne štáty už deklarovali dopredu, že ešte budú rozprávať o tých nových predpisov a oni majú okolo tých 12 až 14 mesiacov, my máme 18 mesiacov, aby sme vlastne tie predpisy pripravili.
Pán Baláš, je to z vašej strany ako predsedu? Prepáčte, musím vám do toho skočiť, naozaj sa veľmi ospravedlňujem. Ja som len potreboval vedieť, že či od vás ako predsedu zdravotníckeho výboru je toto priamy odkaz pre pani ministerku zdravotníctva vládu Slovenskej republiky, aby napísali na centrálu VHO list, v ktorom budú žiadať organizáciu o znovu pristúpenie k možnosti pripomienkovať a diskutovať o týchto nových pravidlách, áno alebo nie?
Áno, to aj totiž to tak je.
Aha.
Jednoducho, viete, lebo v roku 2005 sa prijali tie nové pravidlá, ktoré teda sú stávajúce pravidlá, ale začali platiť až od roku 2007, to je to isté aj teraz.
To, čo ste vypovedali, pán Baláš, že sme sa disasociovali. Prepáčte mi za to. No skrátka, ja hovorím, dištancovali, tak to pre nás znamená, že nemáme právo v tomto momente pripomienkovať. Čiže budeme sa musieť listom prihlásiť, aby sme to právo znovu získali.
Máme právo, máme 18 mesiacov na to, aby sme pripomienkovali.
Dobre, tak berem takú odpoveď. Reakcia, pán poslanec Salaj, dovolte otázku. Alebo teda rovno dve v jednom, aby ste mohli reagovať aj na to, čo hovorí pán predseda Baláš. Čo konkrétne podľa vášho názoru Slovensko hrozí, ak tie nové postupy nepríjme, alebo na nich nebude aspoň participovať? A tá druhá otázka, tá už vyplýva aj vlastne z tých vašich požiadaviek na ministerstvo alebo na zdravotnícky výbor, že teda ste chceli zaviazať pani ministerku, aby sa Slovenská republika okamžite naspäť pripojila k tomu, tak aj na základe toho, čo hovorí pán predseda Baláš, prosím vašu reakciu.
Dobre, je to blamáž, je to v prvom rade medzinárodná blamáž, lebo krajiny ako Botswana, Zimbabwe alebo Maršalové ostrovy ako sa nedisasociovali od tohto celého. Slovensko ako jediné, ako si myslí, že je lietadlo v tomto celom. Je to medzinárodná blamáž, je to zlý signál pre zdravotníckú verejnosť na Slovensku, že sa vlastne za nich ministerstvo nahlas nepostavilo a nechalo Slovensko zastupovať takéhoto človeka a jeho názory. Čo nám hrozí v prípade, že by sme sa nevrátili do hry, že by sme nepristúpili k aktualizovaným predpisom, tak v prípade, že nastane ďalšia nadnárodná, medzinárodná zdravotnícka výzva, napríklad pandémia, nedaj Bože, tak nebudeme mať prístup k informáciám, nebudeme mať prístup možno k liekom, nebudeme mať možnosť prístupu k nejakým odporúčaniam, ako postupovať. A to môže stáť ľudí ľudské životy. A teraz ešte poznámka k tomu, že ešte sa to vlastne nič nestalo. Zatiaľ sme sa len disasociovali a ešte vlastne to nie je také horúce. No, dobre, máme teraz 18 mesiacov, počas ktorých sa môžeme vrátiť do hry. A otázka znie, či počas týchto 18 mesiacov bude zdravotnú politiku vlády tvoriť SNS s pánom Kotlárom, alebo budú zdravotnú politiku vlády tvoriť odborníci. Lebo ak do 18 mesiacov bude Slovensko pri tých rokovaniach zastupovať pán Kotlár, tak sa 18 mesiacov nedohodneme na tých nových predpisoch. Nemážme si tu medové motúzy, že získali sme 18 mesiacov a potom bude všetko dobre. Ak tam bude pán Kotlár, nebude všetko dobre.
Dobre, tak to je len jedna krátka reakcia, pretože ak to, čo ste hovorili predtým, pán predseda Baláš, že teda pani ministerka sa k tomu má pripojiť, no tak ale ak realita zostane taká ako dnes, že pán Kotlár to odmieta, má tie svoje vlastné videnie sveta, či myslíte si, že to vykomunikujete nejako?
Pani ministerka zvoláva na budúci pondelok stretnutie veľké komisie, z toho budeme mať závery a potom sa môžeme k tomu vrátiť.
A už sa potom by sa malo riadiť podľa záverov tej komisie a nie podľa pána spolumocnenca?
Ja predpokladám, že to tak bude, áno.
Uzavrieme tú tému takto, lebo ja by som sa mohol znovu spýtať, teda pán Baláš, aby sme to, že definitívne uzavreli, podržíte pána Petra Kotlára, ak bude opozícia tlačiť na to, aby ho vláda odvolala?
My ho v súčasnosti nebudeme odvolávať zo svojej pozície, je to pozícia vlády. Ona urobila svojho splnomocnenca, musí samozrejme ministerka zdravotníctva spolu s úradom vlády o tom rozprávať a možno, že upraviť kompetencie jednotlivých aktérov tejto situácie, keď to takto nazvem. Ale ešte raz, ja som upozorňoval na začiatku, že pán splnomocnenec má štatút, podľa ktorého, keď sa bude riadiť, tak bude všetko v poriadku.
Dobre, no tak chceli ste ešte poslednou vetou, nechcem už veľmi otvárať nové témy, tak skúste to brať len ako takú, že headlineovú, statementovú otázku, aj preto, lebo som sa o tom naozaj pre krátko času veľmi, veľmi minimálne rozprával aj s pani ministerkou Dolinkovou a tá otázka teda znie tak, ak môžem poprosiť prvú reakciu, pán predseda Baláš, prečo sa vláda rozhodla zmeniť ten pôvodný zámer a po 10 ročiach, a treba povedať, že aj vyhodených miliónoch eur, sa rozhodla, že tú koncovú špičkovú nemocnicu v Bratislave nepostaví na Rásochách, ale že ju postaví čiastočne v Ružinove, Bratislavskom, a na tých Rásochách tam zas postaví tú detskú nemocnicu. Je to dobrý nápad, je to uskutočniteľné. Ako to vidíte? Krátke stanovisko, prosím.
Ja dám len krátke. O detskej nemocnici sa nebudem vyjadrovať, to je pre mňa ešte určitým spôsobom neznáma. Musím sa s tým oboznámiť oveľa bližšie, ale čo sa týka Ružinova a v Rásoch, a to istotne aj kolega Salaj potvrdí, že na Rásochách už raz bolo zrušené, myslím, za ministra Zajaca, z toho, že bude nemocnica na Rásochách sa zastaví a bude sa robiť v Ružinove. Potom sa to znova vrátilo na Rásochy a tak ďalej. Takže není to prvá situácia ako taká. A to, čo je pre mňa dôležité, je, že ja som zástanca toho, aby na východnom okraji Bratislavy bola tá nová nemocnica, ak ju teda chceme nazývať, že je národná a že má vlastne pokrývať zdravotnou starostlivosťou celé územie Slovenska. Taká nemocnica predsa nemôže byť niekde na hraniciach s Rakúskom a s Českom. To je podľa mňa úplne zrejme. Čiže pre mňa je rozhodnutie toho Ružinova veľmi priateľné a veľmi, veľmi vhodné pre celé Slovensko a budem mu držať palce a čo budem môcť preto, tak preto urobím.
Rozumiem, pán Salaj, pre vás tá istá otázka, len to trošku potrhnem možno komentárom kresťanských demokratov. Tí predčasom povedali, že podľa štúdie, ktorú si dalo vypracovať ministerstvo zdravotníctva, môže nemocnica v Ružinove vyrásť až v roku 2038. O 8 rokov neskôr, podľa KDH, ako by vyrástli Rásochy a zároveň hovoria, že nepokračovaním v projekte Rásoch dôjde škode k desiatka miliónov eur, ktoré boli na túto nemocnicu doposiaľ vyčerpané, čo sú náklady na jednu okresnú nemocnicu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej.
A tak ďalej. No, súhlasím s tým, čo povedal pán doktor Baláš, to znamená, nemocnica má byť na východnom, ak to má byť národná nemocnica na východnom okraji mesta, aby tam bola dostupnosť.
Čo Ružinov teda spĺňa, hej?
Pre sanitky a pre pacientov zo zvyšku Slovenska, takisto aj pre personál, ktorý tam prichádza najmä z oblasti Žitného ostrova, tí mimo bratislavskí sestry a lekári. Ten západný okraj mesta nie je z dopravných dôvodov vyhovujúci, to znamená, ja vítam rozhodnutie pre ten Ružinov. Takisto som veľmi pochybovačne sa pozerám na myšlienku, že nová detská nemocnica má byť na Rásochách, to je sci-fi z môjho pohľadu.
Hej, že tie obrázky vyzerali?
Obrázky sú pekné,
také sci-fi.
Vizualizáciou neurazíte.
To nie.
A čo je ale, že podstatná vec, ktorú si v tejto téme treba klásť, podstatná otázka je, že z čoho sa tá nemocnica zaplatí.
Z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Už ani nehovorím o tej detskej, hovorím o tej novej univerzitnej, keďže už plán obnovy to nebude, eurofondy s tým nepočítajú. Kamenický robí konsolidáciu na sladených nápojoch a neviem kde všade, neviem kde vyškrabe ďalšie peniaze a popri tom staviame novú
nemocnicu.
Posledná
veta, pán Salaj?
Staviame nemocnicu v Prešove, nebudú na to peniaze. Čiže kým nezistíme, z čoho sa tu bude hradiť, tak to môžu Ružinov skončiť úplne rovnako ako Rásochy, nebudú peniaze.
Rozumiem. No a ja zase len opakujem, že budem strašne rád, keď prídete páni obaja znovu do našej relácie a budeme môcť v tých témach pokračovať tak, ako sa budú vyvíjať. Aj preto veľmi pekne ďakujem, že ste dnes boli, že sme debatiť mohli. Jednak predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a poslanec za stranu Smer sociálna demokracia Vladimír Baláš. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem, všetko dobré.
Ďakujem všetko dobré.
Aj vám. No a zo štúdia Tomáš Salaj, člen zdravotníckeho výboru, poslanec za stranu SAS. Pán poslanec Salaj, takisto veľmi pekne ďakujem a rovnako príjemný víkend.
Ďakujem za pozvanie.
Dovidenia.